Danışan Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevə, müsahibim isə Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zaur Qurbanlıdır. Zaur bəy, düz 2 il əvvəl aprelin 1-də ağır maddələrlə ittiham olunaraq həbs edilmişdiniz. Sizinlə bərabər 7 Nida üzvü həbs olunmuşdu. Siz tam bu yaxınlarda azadlığa çıxmışsınız. Bu 2 illik həbs müddəti sizin üçün necə keçdi?
Təxminən 21 ay mən qaldım həbsdə və 1 aprel ilə 2 il bundan qabaq bu gün həbs olunmuşdum. Necə keçdi deyəndə, əlbəttə çox çətinliklər oldu, azadlıq yox idi. Siz həm fiziki mənada, həm də valideyn, evdəkilər və yaxınlarla əlaqələr xeyli məhdud idi. Amma belə hesab edirəm ki, mənim üçün lazım idi bu. Yəni, bu mübarizədə çəkiləsi bir yoldur. Həbs də lazımdır. Yəni, mütləq həbs olunmalıyam deyə bir şey yoxdur. Amma yəni, belə normal qarşılayıram bunu. Mübarizənin bir hissəsi kimi qarşılayıram. Həbsdə xeyli çətinliklər oldu əlbəttə ki, ailə ilə bağlı problemlər oldu. Onların maddi mənəvi sıxıntıları oldu. Sırf mən siyasi məhbusam deyə təzyiqlər də daxil olmaqla. Amma 21 ay sonra artıq azad olundum. O problemlərin əksəriyyəti arxada qaldı. Təəssüf ki, bizim yoldaşlarımız azad olunmadı. Onların həmin problemləri hələ də davam edir.
Əbəri vurğuladınız ki, siz azadlığa çıxsanız da bəzi nida üzvləri hələ də həbsdədirlər. Sizin üçün və eləcə də deyək ki, həmin hazırda həbsdə olan nida üzvləri üçün və digər siyasi fəallar üçün belə deyək, ailə üzvlərinin həbsdə olması nə deməkdir? Nə kimi təzyiqləri var o ailə üçün?
Onu adi bir misalla izah edə bilərəm ki, məsələn, Şahin Novruzlu bizdən 3 ay qabaq azad olunmuş nidaçı. Onun həbsdə olan atası ürəyi dözmədi, yəni ürəyi partladı, öldü. Sözün həqiqi mənası ürəyi partladı, öldü. Yəni görün nə qədər ağır bir şey olduğunu demək üçün deyirəm, yaxud Rəşadətin babası özünü öldürdü. Amma bizim ailələrimiz də çox sağ olsunlar, şükürlə bir yerdə oldular. Bütün həbs müddətində bizə dayaq oldular. Ayaqda qalmağımız üçün, mübarizəmizə necə geri çəkməməyimiz üçün, bizim öz dəstəklərimizdən əsirgəmədilər, nə qədər çətinlik çəkdilərdir. Amma əlbəttə çətinliklər olur, yaşlı adamdırlar. Hər biri 50-60 yaşa daha çox yaşı olan adamlardır. Ona görə də onlar üçün, məsələn, ürəyində, mənim anamın ürəyində problemlər yarandı, hələ də o problem davam edir, əməliyyat olunacaq çox güman ki. Amma yəni bir sürü onlar da bizə bunun nəsə bir narazılığını bildirməyiblər. Həmişə bizləndirlər, yenə də bildirirlər ki, həqiqətən sizlə ona görə heç bir peşmançılıq da yoxdur əlbəttə. Amma dediyim kimi həmin problemlər qalmaqda davam edir. Valideynlərin vəziyyətində, içəridə qalan uşaqların valideynlərinin vəziyyəti heç də yaxşı deyil, həm maddi cəhətdən. Məsələn, Rəşadət atasını işdən çıxarıblar, yaxud Məmməd Əzizovun anası işləmir, əvvəllər işləyirdi. Yəni, vəziyyət maddi cəhətdən də pisdir, mənəvi cəhətdən də pisdir, övladların görənmirlər uzaqdadır. Bəziləri, məsələn, İlkin Rüstəmzadənin olduğu cəza çəkmə müəssisəsi ən ağır rejimli müəssisə sayılır Azərbaycanda. Yəni, hüquqi cəhətdən ağır rejimli, faktiki vəziyyətinə görə. Ona görə də valideynlər yenə də daha çox əziyyət çəkməli olurlar. Məsələn, İlkin atası təxminən 2 kilometr, 1 kilometr yolu palçıqlı yol piyada getməli olur. Çünki cəza çəkmə müəssisəsi gözdən iraq yerdədir. Yəni, yaşayışı olmayan bir yerdə, cüzdəkdədir.
Zahar bəy, siz həbsxanada olarkən səhhətinizlə bağlı bir çox problemlərinizin olduğunu xatırlayıram. Yəni, hazırda necədir vəziyyətiniz?
Mən səhhətimdə, yəni, beta-talasemiya daşıyıcısıyam mən. Ona görə oyla bağlı ilk dövrlər qafalı yer idi, problemlər yarandı. Sonra belə deyək, bədən özü uyğunlaşdı həmin yerə, amma başqa problemlər də ortaya çıxdı. Bu yaxında mən öyrəndim ki, mən astma qazanmışam içəridə. Yəni, bu əslində irsi xəstəlikdir, amma məndə və xronik olub, içəridə nəm mühitdə, qapalı yerdə allergik forması kəskinləşib. Yəni, artıq astmayam. Bronxit bilirdim bunu. Başqa, yəni, əsəblə bağlı problemlər olur insanın həzm sistemində. O demək olar, hər birimizdə olurdu. Dəri xəstəliklər olurdu. Bu, adın əsəblə bağlı olan şeylər olur. Amma uyğunlaşıb yaşamaq olurdu. Evdəkilər də yəni, bilirlər mənim xəstəliklərimi, başqa uşaqlarımda lazım olanda bütün dərmanları çatdırırlar. Kürdəxanadakı vəziyyəti, yəni, Bakısında təcrübəxanasındakı vəziyyəti mən daha yaxşı bilirəm. Çünki orada mən olmamışam cəza çəkmə müəssisəsində. Yəni, kürdəxanada buraxırdılar dərmanlar, evdən gələn dərmanları da keçirirdilər qeydiyyat alıb. Bu barədə problem olmurdu. Buna görə, yəni, yaşamaq olurdu.
Bir qədər də siyasi fəaliyyətiniz haqqında danışaq. Həbsdən əvvəlki vəziyyəti və həbsinizdən sonrakı vəziyyəti Azərbaycanda hazırki siyasi və ictimai vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz?
Ümumiyyətlə, bizim həbsxanamızın həbsindən əvvəl, yəni 7 martda başlamış 2012-ci ildə, ondan əvvəl Azərbaycanda vəziyyət indikindən xeyli fərqlənirdi. Çünki o vaxt gənclər daha azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilirdilər. İndikinə baxanda əlbəttə, çünki ümumiyyətlə isə çox çətin vəziyyət idi. Vətəndaş cəmiyyəti var idi. O vaxt ona görə də biz ard-arda bir neçə güclü, yəni o vaxt üçün güclü miting təşkil eləyə bilmişdik. Belə buna görə də həbslər başladı. Artıq həbslər gələndə repressiyalar çox şiddətli vaxt idi. Yəni, o gün mən yazmışdım da, yəni 30 martda Rəşadət Əmüzeyri həbs elədilər, 31 martda Talib Ağırzadə, yəni 1 apreldə, mən 2 apreldə Ali Bağırzadan işi ilə bağlı şəhərlərindən daha 2 nəfər başqa dindarı. Yəni ard-arda həbslər demək olar hər gün həyata keçirilirdi. Artıq həbslər qutarandan sonra 2013-cü ildə mütəmadi olaraq oldu. 2014-cü ildə vətəndaş cəmiyyətinin köçürülməsi prosesindən sonra hal-hazırda biz çıxandan sonra gördük ki, yəni Azərbaycanda həbs olunub Özbəkistanda çıxdıq sanki. Vəziyyət çox ağırdı. Artıq heç bir fəaliyyət göstərmək imkanı qoymayıblar insanlara. Ona görə də elə fəaliyyət görsənmir hal-hazırda. Mən heç fəaliyyət görsənmir. Məhsul stadiondan kənara çıxmağı qeyri-mümkün hala gətiriblər bu hadisət üçün. Vətəndaş cəmiyyəti zaten yoxdur. Gənclərin əksəriyyəti susdurulub, ya həbs atılıb, ya ölkədən qovulub. Ya özünü senzura məruz qoyulub. Yəni, vəziyyət xeyli fərqlənir əvvəlkindən. Qərb təşkilatlarının, qərb dövlətlərinin xarici siyasət orqanlarının bizə qarşı bicanəliyi də burada əlbəttə ki, rol oynadı. Tələblər əvvəl ardıcıl idi. Repressiya gücləndikcə olan tələblər də zəiflədi. Artıq kimsə nəsə tələb eləmir demək olaraq hakimiyyətdən. Ona görə də yəni həbslərin, repressiyanın bu tələblərin azalması nəticəsi olaraq Azərbaycanda demokratiya sanki tormozlanıb dayandırılıb müvəqqəti olaraq.
Və Nidanın vəziyyəti nə yerdədir? Siz Nidanın üzvüsünüz, fəaliyyəti nə yerdədir hazırda?
Nidanın əslində adından danışmaq səlahiyyətim yoxdur. Sadəcə ümumi vəziyyət barədə biz üçün məlumat verə bilərəm ki, Nida da ümumi vətəndaş cəmiyyətinin zəifləməsi fonunda zəifləyib. Yəni vətəndaş cəmiyyəti tutduğu mövqeyə baxılsa, əvvəlki mövqeydə amma vətəndaş cəmiyyəti özü ümumiyyətlə zəifləyib. Xeyli üzvümüz ya çıxıb gedib, çıxıblar üzvlükdən, ya ümumiyyətlə dondurublar fəaliyyətini. Amma hal-hazırda fəaliyyət göstərənlər var. Hal-hazırda Azərbaycanda müxalif mövqe ortaya qoyan partiyalardan kənar yeganə gənclərin əksəriyyət olduğu yeganə təşkilatdır. Yəni fəaliyyət var. Daxildə daha çox əlbəttə üzvlər üzərində iş edir. Həmçinin bəzi tədbirlər də olur, reaksiyalar da verilir baş verən ictimai siyasi hadisələrə. Amma dediyim kimi, yəni 2015-ci il Azərbaycanında bundan artıq fəaliyyət göstərməyi mən hələ ki mümkün hesab eləmirəm. Görürəm ki, ona görə də Nida da mövcud şəraitə uyğun olaraq fəaliyyətini yalnız dar çərçivədə davam etdirə bilir.
Təşəkkür edirəm Zahar bəy müsahibə üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.